Without violence stopping, it is impossible to talk about peace.
Neizbeidzot vardarbību, nav iespējams runāt par mieru. Neuzlabojot palestīniešu bēgļu dzīves apstākļus un negarantējot viņu pamattiesības, nebūs iespējams uzsākt ilgtermiņa miera sarunas. Kā jau minēju, mūsu galvenā prioritāte ir vardarbības pārtraukšana un humanitāro koridoru atvēršana, civiliedzīvotāju aizsardzība, tostarp mūsu pašu darbinieku aizsardzība. Jāmin, ka mazāk nekā nedēļas laikā vismaz 12 mūsu kolēģi ir gājuši bojā, un visi humanās palīdzības darbinieki ir jāaizsargā. Runa ir par skolotājiem, ginekologiem, inženieriem, atbalsta darbiniekiem, kuri ir gājuši bojā šīs krīzes laikā.
Very crisis that we are talking about.